Има ли място България между Путин и Ким на Тянанмън? Здравейте, това е големият въпрос днес. Аз съм Иван Бедров. Може би тези три ключови думи в началото до някъде са подсказали за какво ще говорим днес и какво ще обсъждаме. Става дума за нещо, което може би сте чули от новините, може би не сте, за едно посещение на няколко български политици в Китай. Китай, огромна държава, много хора ходят там. Какво пък толкова наредно? По принцип нищо. А те бяха там да участват на военен парад, на който главни действащи лица бяха Владимир Путин, президент на Русия, и Ким Чен Ун, лидерът на Северна Корея. Много често чуваме думите диктатори пред тези две имена. Вероятно има защо. Тези български политици бяха представители на Българската социалистическа партия. Те участват и в правителството. Но не е само това. Днес ще научите малко повече детайли около това посещение, как точно се е стигнало, какво е влиянието на Китай в България, кои са другите политически партии в България, които имат връзки с Китайската комунистическа партия, какво е Китайската комунистическа партия, има или няма проблем изобщо някой да поддържа контакти с тази организация и как влиянието на Китай, кога по-тихо, кога по-шумно, се увеличава в нашия регион. Заедно с Катерина Василева, колежка от Свободна Европа, сме тук. Здравей и добре дошла. Ти в последните дни, седмици, ти се наложи да прекараш малко повече време, ровейки се по тези теми. Ние сме обръщали внимание на подобни теми и преди в Свободна Европа. Но да започнем от начало сега. Какъв е поводът изобщо да водим този разговор? Аз споменах едно посещение, но как започна изобщо тази история?
Да, ами ние отдавна знаехме, че ще има военен парад в Пекин по повод 80-та годишнина от края на Втората световна война, но не очаквахме, че ще има българско представителство там, тъй като единствените страни от Европейския съюз, които имаха свои представители, бяха Словакия с премиера Роберт Фицо и Унгария с външния си министър Петер Сиарто. И двете страни са известни с добрите си връзки с Русия, с някои антиевропейски позиции.
Но за тях знаехме предварително. Беше обявено, че те ще отидат там на парада.
Така е. Докато за представители на България, аз поне не бях видяла никакви предварителни съобщения, че ще има участие в този парад. Той се проведе на 3 септември, миналата сряда мисля, че беше. На 1 септември сутринта на сайта и във Facebook страницата на Българската социалистическа партия се появи едно прессъобщение със снимки, от което разбрахме, че е започнало официалното посещение на делегация на БСП в Китай, начело с лидера на партията Атанас Зафиров, който е и вице-премьер.
Тоест, понеже сега имаме повече време, всеки детайл да изчистим. Когато вече са там, тогава научаваме, така ли?
Да, поне за мен това беше първото съобщение, че има такова участие и посещение в Китай. Те публикуваха едни снимки, как се срещат с различни хора там, представителите на БСП. Видях, включително, да, както виждаме сега, срещата между Зафиров и Си Цзинпин.
Този човек, който си оправя леко сакото, се казва Атанас Зафиров. Може би не всички го познават. Той е от сравнително скоро, година и нещо, може би, станали председател на БСП.
Даже по-малко от година през февруари официално стана председател на БСП, но да, от година, да кажем, беше временно изпълняващ длъжността, след като Корнелия Нинова, предишната председателка, подаде оставка.
И сега БСП е част от това правителство, заедно с ГЕРБ, Има такъв народ и с гласовете на ДПС, ново начало в Народното събрание. И господин Зафиров, когато виждате току-що, отново, е вице-премьер. Мисля, че не е министър на нещо, е само вице-премьер.
Да, като това правителство се обявява за проевропейско, въпреки че БСП в годините назад доста често е изразявала проруски позиции. Колегите, които отразиха тази новина миналата седмица, се допитаха до Министерския съвет с въпрос в какво качество Зафиров е в Китай, дали представлява българската държава, българското правителство или не. Оттам отговориха, че посещението не е съгласувано с правителството, че Зафиров е в отпуск и по никакъв начин кабинетът няма отношение към тази визита. Тя е чисто партийно решение. Росен Желязков, премиерът, каза, че е научил за посещението от медиите и че най-вероятно обсъждат някакви партийни неща помежду си.
Аз малко не... Не мога да се съмнявам в думите на премиера Желязков, но някакси ми е трудно да повярвам как така премиерът ще научи за подобно посещение от медиите.
Ами това е което каза. После и самият Зафиров каза, че не е длъжен да уведомява премиера за всяка среща, която провежда в качеството си на партиен лидер. Това е което получаваме като официална информация. Не можем да знаем със сигурност дали все пак не е воден някакъв разговор или поне премиера да е бил уведомен за това посещение, тъй като освен Зафиров там бяха и други представители на правителството.
Всъщност, кои бяха? Той не беше сам там, нали?
Не беше сам там. Бяха общо шестима души, всичките представители на БСП, вице-премьерът и лидер на партията Атанас Зафиров, регионалният министър Иван Иванов, двама заместник-министри на регионалното развитие Дора Янкова, която е и председателка на женската организация на БСП, и заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев, който е и член на ръководството на партията. Още двама души, заместник-председателят на БСП Калоян Паргов и кметът на Пещера и също член на ръководството Йордан Младенов. Това бяха хората, които бяха на това посещение.
Сериозна група?
Да, бяха поканени там от Китайската комунистическа партия. БСП е наследничка на Българската комунистическа партия и няколко пъти като аргумент защо са приели тази компания, тази покана чухме от самите представители на БСП, че БСП и Китайската комунистическа партия имат отношения от повече от 75 години и е напълно в реда на нещата един лидер на партия като БСП да приеме такава покана.
Тоест те имат предвид Българската комунистическа партия, че има отношения от повече от 70 години, тя после се преименува. Добре, обаче те отидоха там и добре, Китай празнува 80 години от края на Втората световна война, обаче на всички снимки най-отпред бяха Владимир Путин и Ким Чен Ун. Владимир Путин, който от повече от 3 години води война срещу Украина, хиляди мирни граждани продължават да умират там. Дори в момента, след като се заговори от няколко месеца за преговори, за някакво примирие, той отказва да води такива разговори. Тази държава, неговата държава, Русия, е обявила България и всички останали държави от Европейския съюз за неприятелски държави. Там е Ким Чен Ун, който изпрати войници, той изпрати няколко хиляди севернокорейски войници да помагат на Русия, предимно в Курска област, която за известно време беше под контрола на украинската армия. И тези двама се оказват в средата и там някъде има български политици на всичкото отгоре от правителството. Защо са в средата? Защо се оказаха Ким Чен Ун и Владимир Путин, двама използват много силни думи за тях, не само диктатори, сатрапи, авторитарни лидери, много епитети можем да изродим, но защо те бяха най-отпред?
Ще поговорим повече и за идеята на Китай, посланието, което Китай искаше да отправи с този военен парад. Според мен Путин и Ким бяха най-отпред на снимките от парада, най-отпред ги виждаме и сега на тези кадри, тъй като те представляват две сериозни военни сили, които са възприемани от Запада като военна заплаха. И Русия, и Северна Корея. И Китай в опита си...
Те са. Извинявай, не е към теб корекцията, но да сме прецизни. Те са военна заплаха. Не само са възприемани, тъй като Русия преди денонощие, малко повече от денонощие, 19 руски дрона се оказаха в небето над Полша и то дълбоко навътре на територията на Полша, държава от НАТО. Северна Корея през ден е пресилено, разбира се, но твърде често не обявява, извършва някакви опити с ракети, които така твърде близо до територията на Южна Корея. Тоест, те са реално заплаха, тези две държави.
Да, и Китай и Русия са ядрени сили. Северна Корея също има ядрена програма. Така че това цели да покаже на западния свят, че Китай има на своя страна и то доста близо до себе си тези две държави, които не са за пренебрегване от страна на западния свят. И по някакъв начин това е доказателство, че Китай има подкрепа в опита си да изгради един алтернативен световен ред, каквато всъщност е една от неговите основни цели.
Някакъв тип, поне аз така го разбирам, като някаква демонстрация.
Да, със сигурност това беше демонстрация.
Да не стигаме до уличния език да обясним точно кой пръст са показали, но така изглежда. Все едно всички, които са антизападни, антидемократичните държави, са се подредили заедно, за да демонстрират, че са заедно срещу останалите.
Така изглеждаше и от това, че и много от останалите лидери също бяха така, можем да ги наречем авторитарни, въпреки че сега си говорим за тези тримата, тъй като те бяха най-отпред, но имаше и други, например, авторитарния президент на Беларус, Александър Лукашенко. Лидера на хунтата на Мянмар също беше там. Така че да, в такава компания се намери и нашият вице-премьер.
Там беше и президентът на Азербайджан, Илхам Алиев, когато българските политици много обичат да ухажват последните години. Разбира се, заради азерския газ, от който България се възползва. Но нещо, което може би не всички знаете, че нашите колеги от журналистите от Свободна Европа, от азерската редакция, бяха изгонени преди малко повече от 10 години от Азербайджан. И ако някой от тях си позволи да се върне да види роднините си, ще се озове в затвора. И на много други независими журналисти, блогъри, опозиционери им се случва това в Азербайджан. Просто допълвам контекста за това какви герои бяха там. Добре, и в тази лоша компания, така да го кажем, се озовава българския вице-премьер на правителство, което е член на Европейския съюз, на НАТО, и дори в момента е част от коалицията на желаещите държавите, които искат да изградят гаранции за бъдещата сигурност на Украина.
Така е, да.
Ами,
доста от участниците на този парад може да се каже, че подкрепят войната на Русия срещу Украина. За Северна Корея споменахме, че тя изпраща и оръжие, и войници вече от миналата година. Знаем, че изпраща хиляди войници в подкрепа на Русия. А Словакия и Унгария са част от Европейския съюз, който е обявил Русия за агресор. Приел е вече близо 20 пакета от санкции срещу Москва от началото на войната. Но въпреки това виждаме така тенденция Словакия и Унгария да се опитват да саботират тези усилия, поставят сериозни условия пред Европейския съюз, за да допуснат удължаването на санкциите срещу Русия и като цяло затрудняват тези опити за общата европейска политика против Русия. Китай по-скоро се опитва да поддържа някаква позиция на ненамеса, балансирана позиция, но на практика това, което знаем е, че Русия е много зависима от Китай икономически и Китай по принцип, ако има желание за това, би имал лостове да се опита да противостои на нейните военни действия в Украина, но не го прави. Имаме данни също за това, че Китай и Русия все повече си сътрудничат и в областта на пропагандата, свързана и с войната на Русия срещу Украина. Така че повечето държави, които бяха там, виждаме така системно позиции в подкрепа на тази война. България в момента, както казахме, няма такава официална позиция, но в същото време имаме наблюдения, че БСП, въпреки че е част от такова правителство, води някакси своя отделна външна политика. Дали останалите в правителството са съгласни с това или не, не можем да знаем. Публично не се случват никакви големи спорове по тази тема. БСП не прави така, не поставя като проблем подкрепата за Украина, позициите, които другите в правителството изразяват. В същото време и сега не видяхме особено сериозно осъждане от страна на другите представители на кабинета на това посещение в Китай. Даже лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, той не е част от правителството, но така много от неговите позиции ги чуваме от него. Каза, че това не е нищо особено. Опитваме се да направим прекалено сериозен въпрос от нещо, което изобщо не е толкова важно. И е напълно нормално, че Зафиров е отишъл на това посещение. Въпреки, че каза, че ГЕРБ също са получили покана за този военен парад, но той е нямало как да изпрати хора, тъй като присъствието на всички тези авторитарни лидери не отговаря на външнополитическите позиции на неговата партия. Т.е. виждаме някакво несъгласие с това, кои лидери са били там, изобщо какво политическо послание е отправил този военен парад, но въпреки това не видяхме пък директно осъждане на посещението на Зафиров и на представители на българското правителство.
Ние не успяхме да потвърдим дали са получили или не са получили ГЕРБ покана. Нали, за сега имаме изявлението на господин Борисов, но то някакси се бие с обяснението на БСП, на Атанас Зафиров, тъй като те са наследници на комунистическата партия, която от повече от 70 години има отношение с Китайската комунистическа партия. Това няма как да важи за ГЕРБ, една партия създадена преди по-малко от 20 години. Смятам на ум, 2006, ако не се лъжа, в края на 2006. Да, няма и 20 години. Добре, т.е. има едно обединение на хора, които имат много ясна, отчетлива позиция в подкрепа на руската, по-скоро позиция във войната срещу Украйна, и там са български политици. Може би последна скоба тук. Свикнали сме много често президентът Румен Радев да прави изказвания, които са нюансирани, често са приемани като по-близки до руската позиция, като потвърждаващи някои от руските тези, но дори той не сме видели да се позволил да направи такова нещо. Той, ако не се лъже, е бил на официално посещение в Китай 2019 година, много отдавна, и това не се е повторило. Поне аз нямам информация за това. Добре, има ли нещо още по някой детайл, който остана неизяснен? Тоест, те твърдат, че са в отпуск, че партията, дали от частния джоб или от партийния, няма значение, или от домакините, не знам точно кой е платил пътните.
За мен това беше един от неизяснените детайли, как е финансирано това посещение, но сега преди да започнем разговора се поразрових и видях една публикация в Клуб Z, които са попитали през центъра на БСП, и оттам са казали, че посещението е платено с личните средства на участниците в него, дори не са използвани пари на партията. Това е което твърдят те. Иначе от Борисов чухме, че те са си платили посещението с лични средства. Поне това е което и той каза. Има по-скоро опит за размиване на детайлите и отхвърлянето им като не чак толкова важни.
И всъщност стигаме до въпроса, туристи или министри са били в тези няколко дни тези хора.
Да, точно това е и за мен основния въпрос. БСП настоява, че партията е представлявала само себе си. Чухме го многократно от нейните представители.
Тогава е логично партията да плати. Ако наистина са отношения дългогодишни и е партийно посещение, защо да не плати партията? Тоест, защо ни казват, че са платили от личния си джоб, за да ги приемаме за туристи, а в същото време самите представители на БСП спорят, че не, те не са туристи, те са били министри, там и са представлявали България.
И са представлявали, те всъщност това, което казвате, че са представлявали партията, но от гледна точка на Китай това беше делегация и на българската държава. Атанас Зафиров беше представен като вицепремиер при представянето си като официален гост. Той в последствие обясни, че това се прави, тъй като един официален гост трябва да се представи във всички негови качества. Т.е. това, че не е отишъл като вице-премьер, не означава, че няма да бъде все пак споменато, че той има тази доста важна роля в България. Самият Зафиров също така каза, че при предишното си посещение в Китай, той беше през май тази година в Шанхай, тогава е бил в качеството си на вице-премьер, но сега в Пекин е бил в качеството си на партиен лидер, въпреки това, че беше представен и като вице-премьер. Това, кого са представлявали точно, е важно и заради разговорите, които са водили там, срещите, които са провели, ангажиментите, които са поели, за каквито ангажименти чухме. Дали те са го направили от името на българската държава или от името на българската социалистическа партия? Тъй като много от тези разговори, Зафиров каза, че освен партийни въпроси, по време на срещите са обсъждали и междудържавните отношения между България и Китай. Обсъждани са въпроси, свързани с икономиката, с туризма, с обмена на студенти, с търговията, с селското стопанство, популярните български продукти на китайския пазар. Тоест, това са някои въпроси, които засягат и държавата като цяло, а не само партията. Нещо, което ми направи впечатление е, че представителите на БСП, които бяха на това посещение, много казваха, да, ние обсъждахме как да идват повече китайски туристи в България, как да имаме по-голям обмен на студенти, т.е. така малко по-невинни въпроси някакси от тези, които някакси не възприемаме чак толкова насериозно. Не можеш да кажеш, че е някаква политическа заплаха това, че идват повече китайски туристи в България. Но покрай тези, видимо, по-леки теми се прокраднаха и по-сериозни въпроси. Чухме от Калоян Паргов, че са обсъждани възможности за увеличение на китайските инвестиции в България, без да научим повече подробности за това. Имаше посещение в един завод, при което беше споменато, че тази компания, която те са посетили, има интереси да развива инфраструктурни проекти в България. Не научихме повече за това. А в едно от прес-съобщенията от среща на представителите на БСП с представители на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, разбрахме пък, че Зафиров е поел ангажимент за засилване на търговския обмен между двете държави. Тоест, това са доста сериозни въпроси и мисля, че обществото заслужава да знае дали те са били обсъждани от представители на БСП или от представители на България.
Сега, да си призная, в моята не толкова кратка журналистическа практика, твърде често, когато някой български политик отиде в някоя друга държава, чуваме едни и същи клишета. Винаги се говори за увеличаване на стокообмена, за увеличаване на туристически обмен между двете държави, за студенти, за културно взаимодействие и за откриване на директна самолетна линия между двете столици. Това е абсолютно винаги това клише. В повечето случаи се оказва, че въпросните политици просто са били на някакъв скъпоплатен, държавно платен туризъм. А в случая дори самите те твърдят, че са туристи. И имаме потвърждение. Същите клишета. Спомням си, проверих през 2019, когато президента Труман Радев е бил на официално посещение там. Отново едно от заглавията е откриване на директна самолетна линия. Преди години правителство на Кирил Петков, ако си спомняме, 2022, откриха с Скопие, с Северна Македония директна самолетна линия. Нито с Пекин, нито с Скопие има в момента директна самолетна линия. Така че това е едно такова клише, което не ни напуска абсолютно. Добре, можем ли да разграничим обаче? Много хора питат, добре, какъв е проблемът? Китай е огромна икономика. Втората в света. Всичко е китайско, на където и да се обърнем. Тоест почти няма бизнес, не можем да открием, който по някакъв начин да не работи с Китай. Нали? Това е работилницата на света. Ако щеш, в последните години хората свикнаха, особено след пандемията, да си поръчват неща онлайн. Китайските търговци като тему са навсякъде. Тоест, защо да не? Каква е разликата от това да правиш бизнес с Китай и да си на гости на Китайската комунистическа партия на площад Тянанмън, заедно с Путин и Ким? Можем ли да разграничим двете неща?
Разбира се, че можем да ги разграничим. Нормално е държавите по света да имат такива икономически отношения с Китай. Китай е втората икономика в света, много важен икономически фактор в глобален мащаб. И да имаш отношения с Китай не е съвсем същото, като да имаш отношения с...
То е неизбежно.
Да. Не можем да кажем, че е същото, като да имаш отношения с Русия, например. От гледна точка на Европейския съюз, Китай се разглежда и като съперник, но и като партньор. Като това, което аз научих от работата ми по темата до сега, е, че според повечето анализатори, България трябва да развива отношенията си с Китай, разбира се, но това трябва да се случва по равноправен начин, взаимно изгоден за двете страни, България да не се подхлъзва и да влиза в някакви капани, които да доведат до зависимост, задлъжнявост спрямо китайската държава. И като цяло тези отношения трябва да съвпадат с политиките на Европейския съюз и НАТО, тъй като ние сме техни членове. Да отидеш на военен парад в Пекин, където най-отпред са Путин и Ким Чен Ун, очевидно не отговаря на тези изисквания за равноправни, взаимно изгодни и оправдани необходими отношения за доброто развитие и на България и на българската икономика. При положение, че нямаше никакви представители нито на Европейския съюз, нито на повечето негови страни членки на този военен парад, освен, както казахме, на Словакия и Унгария.
Добре, само БСП ли е партията в България, която си другарува с Китайската комунистическа партия?
Като исторически връзки с Китайската комунистическа партия, не можем да кажем, че някоя друга партия има толкова...
Няма кой да ги бие, да.
Да, добре утвърдени или нещо, за което да имаме преки доказателства и да можем да кажем, да, и тази друга партия също много, е в много добри отношения с китайските комунисти. Но все пак аз разгледах позициите спрямо Китай на парламентарно представените партии в техните политически програми, на сайтовете, в социалните им мрежи. И да, има и други партии, които публично изразяват симпатии към Китай. Най-големи такива симпатии видях от страна на партия Възраждане, но и други също ги демонстрират. Първо за БСП това да кажем, че както, да, аз вече го казах, че не е първото посещение на Зафиров там, откакто официално стана лидер на БСП. Той беше там и преди няколко месеца. Също така, структури на БСП последните седмици се срещнаха с китайската посланичка, а пък миналата година китайска делегация посети София по покана на БСП. БСП е партия, която системно говори за китайските инвестиции, казва, че китайски фирми трябва да изграждат мащабни проекти в България. И представителка на БСП, Майя Димитрова, е председателка на групата за приятелство с Китай в парламента. В тази група има 61 депутати. Най-много има от БСП, от Възраждане, от ГЕРБ, от Алианса за права и свободи на Доган и от Има такъв народ. Повечето други партии също са представени, но не с толкова много депутати. За Възраждане тя казва, че смята Китай за стратегически партньор. Също провежда срещи с китайската посланичка, кани представители на Китайската комунистическа партия в България. Също прави посещения в Китай. Миналата година през октомври заместник-председателят на Възраждане Цончо Ганев каза, че партията води официални разговори за инвестиции от Китай в България. Въпреки, че Възраждане не е била част от управлението към този момент, нито е част от управлението сега. Малко по-късно видяхме Ганев също да води делегация на Възраждане на посещение в Китай, също по покана на Китайската комунистическа партия. Сега дали това е достатъчен признак за някакви връзки между Възраждане и Китайската комунистическа партия, всеки може сам да си прецени. По отношение на другите партии, от страна на Има такъв народ сме видели определени сигнали за симпатии. Сега наскоро икономическият министър, който е от Има такъв народ, Петър Дилов, той беше в Китай, където каза, че обсъждал пак насърчаване на търговията, на инвестициите. Други представители...
Но вероятно е бил на качеството си на министъра, не на гости на комунистическата беше, партия.
Да, точно така. Поне и аз, доколкото разбрах от изявленията от тогава. Други представители на Има такъв народ също са изразявали позиции в подкрепа за дълбочаване на партньорството с Китай, но бих казала, че не чак толкова набиващо се научи, колкото при другите две партии. Меч също са казвали, че при евентуално тяхно управление Китай ще бъде супер важен и ценен партньор за България. Ще се развиват китайските инвестиции, отново тези инвестиции. Другите партии сякаш така малко по-слабо говорят за това. В предизборната програма на ППДБ, например, преди няколко години, прочетох, че те държат на сътрудничество с Китай, което обаче да бъде на основата на общата европейска политика спрямо Китай. От страна на ГЕРБ пък, както казахме вече, Борисов каза, че не би изпратил свои хора на военния апарат, но от третото правителство на ГЕРБ с премиер Борисов между 2017 и 2021, там се наблюдава така малко по-сериозно задълбочаване на отношенията между България и Китай. Тогава се провежда едно събитие на тази инициатива на Китай за сътрудничество с Централна и Източна Европа. Борисов се хвали с различни споразумения с китайската страна. Така че това е, което сме виждали от ГЕРБ малко по-назад във времето. От страна на ДПС позициите са доста противоречиви. Там имаше и разрив в партията миналата година, така че не е толкова лесно да се определи еднозначно какво ДПС на Пеевски или ДПС на Доган мисли за Китай. Пеевски някакси не се изказва много по тази тема. Аз поне не съм чула някаква много категорична позиция от негова страна. А пък преди това разцепление партията показваше доста противоречиви позиции, провеждаше срещи с представители на Китай, но в същото време понякога отправяше критики към свои противници на основата на това, че защитават китайски интереси. Така че това е общо взето, което мога да кажа за позициите на различните партии по отношение
Добре,
на Китай.
Правилен ли е, коректен ли е изводът, че има някакво припокриване? Тоест политиците в България, партиите, които сме свикнали да ги виждаме по-близо до позициите на Путин, са същите тези, които призовават за сближаване с Китай.
На база на това, което открих като публично изразявани позиции, мога да кажа, че има такова припокриване. Партиите, които много настояват за сближаване с Китай, са същите, които често изразяват такива проруски позиции. И всъщност най-активните в това поле са БСП и Възраждане. Като да, виждаме такива сигнали и от МЕЧ и от Има такъв народ, но наистина БСП и Възраждане са най-така запалени по идеята за по-близко сътрудничество с Китай. Те са и партии, които свързваме с такива проруски позиции. Както казахме и преди за БСП, тя сега е част от управление, което се обявява за проевропейско. Но въпреки това продължава някакси в страни, понякога тихомълком, понякога не толкова, да следва собствената си външна политика.
Само сега се сетих един детайл да допълня. От много години в България се издава вестникът Русия днес. Русия сегодня, който е двуязичен на български и на руски. Негов издател е Светлана Шаренкова, известен политик от БСП. Щях да кажа гравитираща около БСП. Там много промени стават, така че не съм убеден в момента дали все още е част от ръководните органи на БСП, но е политик свързан с БСП и тя издаваше този вестник. Преди няколко години се появи вестник Китай днес, който изглежда по същия начин като Русия днес. Той не е двуязичен, той е само на български език, но е отново еднопосочна пропаганда на китайското правителство, на китайската комунистическа партия. Издател и на Русия днес и на Китай днес е един и същи човек, госпожа Светлана Шаренкова. Просто един факт в тази посока. Добре, как изглежда България на фона на други държави от региона по отношение на китайското влияние? Тъй като всички тези туристи или министри, както и да ги наречем, като ходят там, всички говорят за увеличаване на китайските инвестиции, само че България не е залята с китайски инвестиции. И въпреки, че през 2019 ти спомена за инициативата 16+1, когато едно е Китай, 16 са държавите от Централна и Източна Европа, България стана домакин. За известно време, мисля, че менеджер на това всичкото беше Лиляна Павлова, бивш регионален министър от ГЕРБ. И там се говореше за китайската инициатива един пояс, един път. Едни страшни инвестиции ще дойдат тук, само че с две думи нищо не стана. За добре или за зле, може би за добре. Но къде е България на фона на съседни държави?
Да. Само по темата за пропагандата, нашите колеги в Deutsche Welle имаха преди няколко месеца хубава статия, която проследяваше това как руската и китайската пропаганда, нейните източници и проводници в България доста се припокриват. За мен поне беше доста интересно да науча повече и за това. А пък за влиянието на Китай в нашия регион, той така доста ясно показва, че има сериозни интереси в Източна Европа и на Балканите и с тази инициатива и с сериозните инвестиции, които виждаме пък в Западните Балкани. В България наистина има по-малко такива инвестиции, проекти, партньорство. Това, което аз знам като основна причина е, че България е част от Европейския съюз. Има европейски фондове, на които може да разчита. И някакси...
Има наистина подобряващ се кредитен рейтинг и много лесно, грубо казано, много лесно може да намери пари за някакъв проект на добри лихви.
Да, така е. Тук преди няколко години стана ясно, че София е дала милиони за китайски камери в градския транспорт, което така беше по-интересно като новина. Но извън това, тези китайски инвестиции, за които всички тези партии, БСП и Възраждане и така нататък, говорят, че искат да се увеличат, за момента не се увеличават. А в България Китай е проявявал интерес за доста сериозни проекти, като да строи АЕЦ Белене, искал е да вземе на концесия летището в Пловдив, дори е спечелил търга за това, но така и не се е случило. Имало е интереси към други доста сериозни проекти, които описахме миналата седмица в статия по тази тема. Но наистина в сравнение с страните от Западните Балкани, тук изобщо не виждаме чак такова влияние и присъствие на Китай.
Само да допълня, че по същото време споменахме вече третото правителство с премиер Бойко Борисов между 2017-2021. От една страна беше създаден този формат 16+1, за който след това нищо не чухме, но по същото време започна и натиска на Съединените американски щати върху европейските им партньори да изолират участието на китайски технологии в изграждането на комуникациите, специално 5G технологиите. По време на предишния мандат на Доналд Тръмп, Майк Помпео беше външен министър, държавен секретар. Той имаше една инициатива, чието име сега не мога да цитирам, но с обикновени думи обяснено, обикаляше, срещаше се с различни правителства и ги убеждаваше да се присъединят към тази инициатива, която де-факто извади Huawei, китайската компания, от строителството на 5G технологии. В България те имаха много силно присъствие, особено при един от трите големи мобилни оператора. А в момента това не е факт. Това доведе това движение не само в Съединените щати, и в целия Европейски съюз да изолира Huawei от новите технологии. Всъщност, стъпка по стъпка доведе до упадъка на тази компания, която само преди няколко години беше огромна на световно равнище. А просто детайли, за които се сещам. А защо това да е проблем? Защото всъщност обвиненията към Китай са, че използва технологиите, в които е безспорно много напред, за събиране на данни, за шпионаж. В самия Китай техните граждани са подложени на тази така наречена кредитна система, в която всичко се следи електронно и според това колко примерен гражданин си на комунистическата власт, ти получаваш по-висок или по-нисък кредит и съответно по-добри или по-слаби услуги. Подозрени са и към TikTok, затова някои от държавите се опитват да изолират TikTok. Някои от правителствата са забранили на техни устройства, на устройства, които са собственост на правителствата, на използвани от министри, депутати и така нататък, да се инсталира това. Точно защото Китай е подозиран, че използва цялата тази информация и наистина много доброто си представяне на високите технологии за шпионаж. Дори мисля, че колегите в Сърбия бяха работили по темата от сръбската редакция на Свободна Европа, че правителството на Вучич в Сърбия използва технология за лицево разпознаване на протестиращи, която също е купена, предоставена от Китай. Та всички тези, мога още много да разказвам по тази тема, всички тези факти, събрани заедно, дават основание на голяма част от демократичните държави да се малко да правят крачка назад, да внимават с китайските технологии.
Да, но в същото време Китай има доста сериозно влияние, много-много близо до нас. Споменахме Сърбия, където и козирката на гарата, която падна и уби 16 души в Нови Сад, след което започнаха масовите протести, които все още продължават. Тя беше построена от китайска компания. Има много сериозно...
Какво е подозрението? Че китайците не работят качествено? Това ли е подозрението?
Да, и че има много корупция, свързана с китайските инвестиции, много непрозрачност, която в последствие води до такива инциденти и до смъртта на хора. Така че това е доста сериозно обвинение. Чрез инвестиции, кредити и дългови зависимости присъства Китай в Сърбия. Има много големи инвестиции в магистрали. От Белград до Сараево и Подгорица, в ЖП линия от Белград до Ниш. Изобщо много-много сериозно присъствие. Там също имаше китайски камери за наблюдение, китайски полицаи присъстваха, се бяха появили в Сърбия преди няколко години. Така че там всъщност има много сериозно присъствие. Даже ми попадна, че това са най-големите инвестиции в цяла Централна и Източна Европа в тази държава, която е наша съседна. Друг пример е и Черна гора, където знаем за магистралата към нищото, така наречена. Това е един мащабен проект за магистрала, от която все още стои построен само първият участък, който беше изграден много трудно, много скъпо. Черна гора затъна в сериозен дълг, който...
Защо много скъпо, да трудно? Защото който е ходил в Черна гора, едни високи остри планини, общо взето това е релефът в тази държава и съответно там е много по-сложно да се построи.
Да, и Черна гора преди това е искала всъщност на първо място пари от Европейския съюз за построяването и, но там са казали, че проектът не е финансово оправдан и са отказали да го финансират. После, доколкото ми е известно, са отказали да помогнат на страната да изплати дълговете си към Китай. И така, като цяло, едно от предположенията, защо Китай толкова държи на влиянието си в тези държави е, че при евентуално тяхно влизане в Европейския съюз, той ще има вече изградени доста дълбоки лостове за влияние в тези държави, които евентуално после могат да станат основа и за влияние в Европейския съюз по някакъв начин. Всъщност това е като цяло доста по-мащабната цел и послание, към което беше ориентиран и самият военен парад, че Китай иска да покаже амбицията си за алтернативен световен ред на този, който е доминиран от Съединените щати и Европейския съюз. Това е в общи линии.
Имаше един анализ на нашите колеги от Свободна Европа за това, за този парад, че всъщност голямата цел специално на китайската пропаганда е да наложи своята гледна точка за Втората световна война. Можеш ли там да ни обясниш точно за какво става дума? Втората световна война в Азия, когато аз съм учил в учебниците, ние знаехме, че приключва с двете големи трагедии на 20 век, всъщност пускането на атомните бомби над Хирошима и Нагасаки, когато Съединените щати по този начин принуждават Япония да капитулира. Какво всъщност твърди Китай?
Сега аз не съм специалист по история, но това, което разбирам за китайската гледна точка е, че Китай иска повече да акцентира върху своята роля във Втората световна война и върху своята роля в съпротивата срещу Япония и японския милитаризъм. Всъщност по този начин иска и да омаловажи ролята на Съединените щати в победата над Япония. И целта е да се очертаят Китай и Съветския съюз като двете страни, които са основните сцени на тази война и които са основните съпротивителни сили срещу Япония и Германия през този период. Това би дало основание на Китай да има някакви претенции, че заслужава по-голяма роля и в настоящето заради заслугите, които има във Втората световна война. Така че да, както беше написано и в този анализ, това е някакъв опит да се пренапише историята на Втората световна, но в същото време по този начин може да се пренапише и историята на настоящето и бъдещето. Поне аз така си обяснявам целите на китайската държава в момента.
Като стана дума за история, нещо по-скоро, през октомври 2021 година, т.е. преди почти 4 години, в София имаше една изложба пред Националния дворец на културата, отвън, на открито, ето сега виждате кадри от нея. И тогава, който се е спрял и е прочел какво пише под снимките, вероятно е останал много изненадан, защото това беше изложба посветена на 100 години от създаването на Китайската комунистическа партия, с снимки на Мао Цзедун и така нататък, и с днешния президент Си Цзинпин. Само да кажем на по-младите зрители, Мао Цзедун е комунистическия лидер на Китай, диктатор по всички стандарти, които можем да търсим за тази дума. И по време на неговата политика за бърза и насилствена индустриализация на страната, известна като големият скок напред, в един момент Китай се озовава в ситуация на масов глад, умират десетки милиони души и всъщност по исторически данни много повече са жертвите на китайския комунизъм, отколкото на Сталин, на съветския комунизъм. И тогава, разбира се, ние се опитахме да разберем как точно се озовава тази изложба, която е промотира, пропагандира позицията на Китайската комунистическа партия. Тя беше организирана от посолството с благодарности към столичната община. Тоест, понякога и институции, управлявани не от БСП или Възраждане, тогава кмет на София беше госпожа Йорданка Фандъкова от ГЕРБ, но понякога институциите, не знам дали си затварят очите или просто са много убедителни китайските дипломати, но позволяват и подобни неща. Просто факт. Остана ли нещо интересно за детайл? С какво се похвали Атанас Зафиров, като се върна?
Отново с тези исторически връзки между БСП и Китайската комунистическа партия, които сега са затвърдени, с всички тези разговори, проведени там по различни важни за България теми. Изобщо казва...
Увеличаваме стокообмена, нали?
Да, и инвестициите, търговията, студентите и така нататък.
Тие три работи.
Това е общо взето, похвали се. Сега ще видим как ще се развият нещата нататък. Очевидно не е голям проблем за останалите партньори в коалицията, че БСП води такава своя странична външна политика. Докато успява да се задържи на власт, явно това няма да бъде голям проблем за него.
Дано да има още отпуска останало, може да го видим и на други паради по света.
Възможно е.
Благодаря ти много, Катерина Василева, колежка от журналистка от Свободна Европа. Дано ви е било интересно. Ако имате позиция по въпроса, може да коментирате отдолу, независимо дали сте съгласни или не с това, което чухте сега. Ако смятате, че на някой от вашите познати ще му е интересно да гледа или да слуша този разговор, изпратете им, ще да кажа му, но може да е от женски род, така че изпратете им на вашите познати линк. Ако ви е по-приятно да ни слушате, може да откриете големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts или всяка платформа, в която слушате подкасти. Основно сме в YouTube, където каналът е на Свободна Европа. Ако все още не сте абонати, ей сега момента да го направите. Благодаря ви, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.